Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen. Og jeg skal være der lige om et øjeblik. Jeg skal lige have remedierne klar. Jeg skal jo have ild i cigaren. Før kan vi ikke rigtig starte. Ja. Og det er den gamle stump. Stump fra sidste uge og forrige uge. Som jeg stadig kan få ild på, der er lidt tilbage. Og jeg kan altså ikke lide. Nu tager jeg lige ja. Mavebrændet af den. Så kan den brænde lidt længere ned. Jeg kan ikke lide at smide halvrøget cigar ud. Og samtidig så kan jeg jo ikke ryge en hel cigar sådan en aften, fordi jeg bruger tiden på at læse. Så jeg bruger stumpen lige til der ikke rigtig er mere, så man kan sætte i lige. Ligesom man nu kan købe retter i supermarkedet, hvor der står imod madspild. Og så er det sat 5 kroner ned, fordi det er sidste salgsdag. Så er jeg meget imod tobakspild. Og det viser selvfølgelig, at jeg ikke er nogen rigtig cigarnørd. Jeg har godt nok den her bog, Kunsten at ryge cigar. Og det betyder, at jeg ved alt, hvad jeg gør forkert. Men jeg er ligeglad, for sådan skal det ikke være. Det er vel ligesom, ja, det er vel simpelthen ligesom, at jeg også nyder at tænde en cigar i et radioprogram i disse tider, hvor det er fuldstændig politisk ukorrekt overhovedet at ryge. Nu har jeg jo aldrig røget cigaretter. Kun røget cigar. Jeg prøvede med pibe en årgang, men det var for voldsomt. Det gjorde så ondt i tungen. Så det holdt jeg op med igen. Det ser ellers dejligt ud. Jeg var meget fascineret. Det er jo nok det der. For os betyder noget i det hele taget, lige meget hvad man ryger, at det ser godt ud. Og jeg var lidt fascineret af piberygerne. De her sådan akademikerne i rullekravsweater og tweedjakke og pibe. Det var noget. Men altså, hvad skal man gøre, når man ikke kan? Så kan man ikke. Det var ligesom i min ungdom, hvor det var jo der, da hashen kom frem. Og jeg havde jo aldrig røget cigaretter, så jeg kunne overhovedet ikke ryge sådan noget. Jeg kunne ikke få det ned i lungerne. Så en vinter prøvede at lave marmelade og småkager med hash i. Og proppet i mig, jeg kunne ikke mærke noget som helst. Og senere så kan jeg huske en gang, jeg havde familie på besøg, og min svoger, han var meget ivrig efter, når de andre sad der og røg hash og fnisede og grinede, og jeg forstod overhovedet ikke, hvad de grinede af. Jeg var helt udenfor. Det var jeg vant til, altså. Sådan var det. Nå, men han syntes, det var synd, så jeg skulle inddrages i cirklen. Og så ville han lave noget te med hash. Jeg ved ikke, om han nogensinde havde prøvet det før, men han lavede i hvert fald en potte og hældte det i mig. Og sådan hver 10 minutter stod de over og kiggede mig dybt i øjnene og sagde, kan du mærke noget? Kan du mærke noget? Og jeg kunne ikke mærke noget som helst. Og jeg synes stadigvæk, de var åndssvage, som de sad derovre og fnes og grinede. Og han lavede en potte til og hældte det i mig, og kan du mærke noget? Og nej, jeg kan stadig ikke mærke noget. Nå. Sådan gik hele aften, og ud på natten, så skulle de jo hjem, og så var jeg jo, altså jeg var jo sådan en høflig ung mand. Jeg ville gerne gå ud og tage afsked med gæsterne i døren. Så kunne jeg ikke rejse mig. Jeg kunne simpelthen ikke komme op af stolen. Og så sagde de jo, nå, endelig virker det. Og jeg tænkte, hvis det er det, der er virkningen, at man skal sidde her som en klump bly og ikke kunne rejse sig, så kan det sgu være det samme. Og siden har jeg hverken røget, drukket eller spist noget med hash i. Men en lille cigar. Bare en kvart. Det kan jeg altså godt lide. Ja. Og så var jeg jo ellers i gang med her i Farao Cigar at læse fra Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, som udkom i 1942, et par år før han døde. Han var født i 76, tror jeg, 1876. Jeg tjekker det lige for en sikkerheds skyld. Jeg har noget her. Nej, 74. Ja. Og den første del af bogen handler om klunketiden. Hans barndom i det bedre borgerskab i København. Faren var officer og velsitueret. Og havde en ejendom i Store Kongensgade. Jo, de boede. Han skriver ikke på hvilken etage, men jeg vil tro, det har været på første eller anden sal. Det var der ejeren boede traditionelt. Og så lejede de resten ud for oven og for neden og i kælderen. Og der var jo både forretninger og natværtshus i kælderetagen der i bygningen. Men de var stadigvæk altså de fine. Og han voksede op i et meget beskyttet miljø. Som jeg har været inde på tidligere, så skete der altså det, at han ikke kunne følge familietraditionen, som var, at enten blev man som Rung en militær, eller også blev man noget ved musikken. Hans bedstefar Henrik Rung var en berømt komponist og kapelmester, og hans bedstemor var operasangerinde, men ellers så var de meget militære, og hans far var altså kaptajn. Men Henrik faldt i skolegården og slog sit knæ alvorligt og kunne ikke blive soldat. Så han måtte studere og blev jurist og blev så beskæftiget ved kriminalretten ved domhuset i København. Det er det domhus, vi stadig kender på Nytorv, men dengang var det jo både domhus og rådhus, så der var ikke voldsomt meget plads til kriminalretten, sådan som I vil kunne forstå om lidt, når jeg begynder at læse. Og senere blev han altså ansat ved Højesteret, og jeg fortalte sidst, hvordan at det var nok takket være hans kones forbindelser, fordi hans kone var sekretær og elskerinde for Georg Brandes, og Georg Brandes ville gøre meget for at bane vejen for Otto Rung, både som forfatter og som jurist, for ligesom at betale af på forhold. Så han anmeldte Otto Rungs bøger positivt, og han sørgede også for, at nogle af hans indflydelsesrige bekendte kunne bane vejen for juristen Rung, så han fik stilling ved Højesteret. Men ja, nu skal vi altså i gang med anden halvdel af fra min klunketid, som ikke længere foregår rigtig i klunketiden, men handler om hans juristtid. Lidet langsynet var de førende folk i det geniale og stridbare 19. århundrede. Og det kontinentale stillevejr gjorde ikke deres fremsyn mere klart. De herskende klasser hyggede sig i gensidig tillid og med ryggen vendt mod alle samfundets lag. Selvom de altså ikke stolede alt for trygt på, at idyllen holdt, forhåbentlig dog deres tidsalder ud. Sagen var sagtens også den, at de egentlige fremskridt foregik i helt andre sociale lag, der indtil disse senere år havde levet nøjsomt og forfrossent i slagskyggen af den finere portion. Men at bebrejde en nu længst hedengangens slægt social ukyndighed og et utal af uvidenhedssynder, det er nu engang ikke blot forgæves, det er også helt urimeligt. De var overklassens ældre i hine dage ikke alle bestemt af faste vaner, ærværdige traditioner, tunge dogmer og hårde vedtægter for talløse slægtet før deres eget. De var belastet med det gamle regimes 100-årige reflekser fra kancellier, kaserner og hofliv, fra pennefjerernes, perukstilens, de blanke palaskers og pragtkårernes militante og pittoreske periode. Deres tempo lå endnu i takt af karossetidens skridtgang over de knortede brosten. Deres blodtryk var forsnævret ved gammeldags og dårlig hygiejne. Havde de endda endnu anvendt overladning og sat kopper ved anden månedsdag, således som forhen deres fædre flittigt avede deres drøje blodomløb ved den slags hestekure. Klunketidens brag var stærke spisere, og de store middages stege voldte, at de tidligt blev forkalket. Og deres viljesliv var kanaliseret til meget snævre baner ved en alt for hårdhændet disciplin. Hvad under, at de var træge og alt for tunge. Men trods alt var deres retssind ubestikkeligt, deres fædrelandssind ukueligt. De var mænd, for hvem et forsvar stod som pligt og som selvfølge. Nationens store krigere, Niels Juel og Huitfeldt, Ry, Sleppegrill og Læsø, var deres helte. De var ranke, modige og militante, ikke mindst når de i tinget og på den talerstol stred for en dog længst forlist historisk stortid. Også dette førende selskabs damer var op til deres tids standard, selvom meget snorigt, snærpet, snoppet og sippet gav dem præg til daglig, så forstod de dog selskabeligt at føre som anstand. Og ikke blot i formen, helt ind i marven, ja, end også sjældent, havde de den perfekte stil af tvangløs takt, og derhos en kvalitet, der er så overmodet sjældent i vores moderne, groft mekaniserede tid, de havde gracie, trods tournure og korset. Jeg selv var nu i 90'ernes første år så vidt, at den barriere, der hedder artium, var taget. Altså studentereksamen. Og men snarere ved en kraftig spurt i sidste opløb, end ved ihærdig flid. Faremomentet gjorde mig rådsnar i det afgørende minut. Naturfagene, hvor jeg var svagest, bestod jeg finest. Først mange år senere fik jeg lært at vende min interesse mod den nyeste tekniks- og forskningsresultater. Min bedste præstation var i et spørgsmål om middelsoltid og den sande soltid. Aldrig før eller senere har jeg anet, hvad forskellen var på de to dele, men jeg havde lært alle tekstsider udenad om dette frygtede og intrikate spørgsmål. Alt hvad der angår regning, har jeg livet igennem søgt at undgå. De numeriske enheder siger mig ingenting. De er mig for abstrakte. De giver mig ingen synsbilleder, og min fantasi har altid været visuel. Havde endda et hvert af talrækkens cifre en farve, så jeg bevarede en broget billedrække i min tanke, en tindrende regnbue måske. Men hele mit liv har jeg altid unddraget mig at tælle, blot jeg fik en chance for at blive fri. Der var for det meste, det erfarede jeg snart inden for min egen rækkevidde, en eller anden talbegavet monoman, der ivrigt meldte sig og overtog mit regnestykke, hver gang en konto skulle gøres op, både i mit hjem og senere ude i mit kontorliv. Jeg husker en yngre skifteretskontorchef, der betroede mig, at den højeste lykkeros, han havde oplevet, var en gang han oven på en uges jagt efter en 10-øres regnefejl i et millionbo, endelig, sent efter midnat, attraperede krabaten. Det var en langt vildere ekstase, påstod han, end et kys og favntag af en elsket kvinde. Han var sprunget op fra sin stol og havde danset på et ben hen gennem de tomme kontorer, hylende som en af de berømte braminer, der i et forgangent år holdt deres orgier i Kongens Klub, eller vist nok senere i den nye café nede i Dagmartunnelen ved Vesterbros Passage. Heller aldrig har jeg holdt af at benævne år og datoer ved tal. Tiden er for mig et uendeligt begreb, og derfor anonymt. Og nu i mine erindringer nøjes jeg med de løse skøn over års og dages gang. Jeg slutter mig ganske til den berømte strateg, livskunstner og skønånd for l'ancien regime, fyrsten af linje, når han i sine fragments de ma vie udtaler, jeg kan ikke lide tal, hverken når de refererer sig til tid eller værdier. Begge dele minder mig om noget, jeg har måttet betale dyrt. Jeg anser enhver nøjagtighed for dræbende kedsommelig, og det er derfor helt på lykke og fromme, når jeg nu er der i min mormor, når jeg nu er der i mine memoarer, nævner en dato eller et tal. Det nye hold studenter blev indviet under min højtidelighed i borgerdyens festsal, og skolens rektor, professor Heiberg, foreholdt os unge sit faste håb om, at vi nu ville fortsætte vores studier i troskab mod den gode græske ånd fra Platons og Aristoteles dage. Således at vi kunne gå ud til livets stund som gode humanister. Muligvis har enkelte af os gjort vort nogenlunde bedste. Vores nutids grimt fortrukne fysionomi viser jo ingenlunde noget fællestræk med det edle gamle Hellas. Til Artium havde jeg fået min første kjole. Den blev omsyet til mig af min fars senest anskaffede, uden dog først at have passeret min ældste bror, som det i den tid var almindelig skik og skæbne for den næstældste i min familie. Der er stadig ild i cigaren. Den ligger her og venter. Så lidt. Og tilpasningen blev besørget af en lille skræddermester, der var lejer i vores stueetage, således at beløbet bekvemt gik af i lejen, og derved var sikret, når terminen kom. Min far var desårsagen nødt til at bestille sig en erstatningskjole hos det store herre-ekviperingsfirma på Kongens Nytorv. Smoking var endnu ganske ukendt i Danmark anno 93. Ved mindre selskabelighed brugtes den langskøde diplomat med atlaskes opslag. Denne redingot frakke anvendtes derhos ved visitter, derimod sjældent en jaket eller, som det hed, en bonjour, og den flankeredes i reglen, også når man trådte ind i dagligstuen, af den høje silkehat med de ræve røde glacéhandsker klemt ind i skyggen. Stokken måtte ikke medtages, men blev stående i entréens paraplystativ, ligesom officersvisitternes sideværve. Til kjole var det i sommertiden endnu op i midten af 90'erne meget fint at møde med lysegrå bindklæder, særligt ved villamiddage eller på de store godser. Mange mindre flot udstyret brugte glat vægt til kjole det nyindførte løse karavebryst, en klipfisk, men det galt selvfølgelig ikke for solid elegance. Dog har jeg set klipfisken, eller som det også hed, skummer af skiltet, anvendt i de bedste kredse, særligt af lidt maligt anlagt ældre herrer, der foretrækker at beholde den bløde dagskjorte under neden. Men blev de lidt hede efter middagen, kunne klipfisken bulne lidt for meget frem fra vesten og spile torskgabet op. Adskillige gedine manchetskjorter af den ældre skole opviste endnu rudimenter af hvide silketrådsbroderier eller endnu det berømmelige kalvekrøs fra den rigtig solide gamle bedsteborgertid i 40'erne og 60'erne. Denne fornemt forsirede facade anstod sig jo også, om end til nød, for en ældre stokkonservativ gehejmeråd med kommandørkors og embonpoint. Kender I ordet embonpoint? Det betyder den lidt fremtrædende maveregion, for nu at sige det diplomatisk. En af mine kære jævnaldrende kammerater havde for øvrigt overtaget et helt dusin efterladte skjorter fra sin far, en højtstående embedsmand, og i en årrække mødte han standhaftigt og elskeligt til alle større selskaber med en pipet bremme ned langs sit ulastelige skjortebryst. Men han er nu også lyrisk digter. De virkelige vaskeægte fadermordere så jeg forresten endnu i brug helt op til århundredeskiftet. Det er de her meget, meget høje, stive flipper, knækflipper, som sad som sådan en handicapkrave helt op under hagen. Denne gevaldige forsygebandage sad der også højt op over bakkenbarterne på den lige så virkelige kancelliråd. Faste manchetter var endnu i 95 for de fleste en ukendt luksus, og de løse sad usolidt knappet ved skjortehærmet. De hang i reglen og ranglede helt ud til knoerne. Min ret anstændige første karakter honoreredes af min far ved den diskrete overrækkelse af en rund og flad lille tingst af gult metal. En genstand, som kun yderst få af det unge slægtled i vore dage har set for deres øjne. Det var en 10-krone. Er det pure guld. Samtidig udleveredes mig en gadedørsnøgle. Det skete en passant som noget helt naturligt, nu jeg var voksen. men den henkastende gestus var lidt for demonstrativ og tydeligt genert. Visse betænkeligheder lod sig alt for tydeligt ane. Og ganske givet var det, med lidt hovedrysten underforstået, at herefter var helt og holden overladt til mit eget ansvar. Hjemmet havde nu gjort sit og vasket sine hænder. Al udveksling af intime og ganske særligt af moralske betragtninger mellem far og søn var i hine år belagt med den strengeste form af etikette. Mange ting i hjemmet blev fortiet eller ladt uomtalt under en ret tabu. Meget af det skyldtes vel husherrens hang til at manifestere sin almagt. Akkurat som Østasiens shamaner og Polynesiens medicinmænd forbyder de allermest rimelige og helt naturlige foretagelser blot for derved at vinde autoritet. Og samtidig sikrer sig lejlighed til at fritage en og anden favorit gennem dispensation fra reglen. Mange modelæger i vores dag får ved lignende taktik, som ved at forbyde kød, tobak og salt, en ganske eventyrlig praksis. Men diskretion i den gamle klunketids familiehjem berogede sikkert på den blufærdighed, der blev nødvendig i det alt for tætte og snævre samvær. Mellem barnekammerets umyndige og ægtefælles soveværelse var der et magisk og mystisk forhæng, som mellem menigheden og det allerhelligste. Muligt skyldes det lignende delikate reflekser, som dem, der rådede i det gamle østerlandske stammeliv i en kneben oase og med indskrænket plads i teltet, dækkede ikke Noras sønner patriarken nænsomt og med bortvendt ansigt under deres kappe. Det var en gensidig vedtægt, at de voksne ikke gav sig blottelser over for deres afkom. Det hentyder til en historie i det gamle testamente, hvor Nora har drukket sig fuld og ligger nøgen, med blottet blusel, som det hedder, og sønnerne kommer andægtigt ind, uden at turde se på farens blottede organer, og dækker ham til, forsigtigt og nænsomt. Derfor blev også det såre vigtige problem om overgangsårenes kriser helt ladt ude af betragtning, og ingen sinde drøftet mellem far og den unge søn. Meget muligt var der også al erindring om de vanskelige ungdomsår længst forsvundet af de ældre sind. Deres egne forældre havde jo også ganske ignoreret, at der gavs noget, der hed kriser hos de unge. Man krævede den samme indsats i flid og ydeevne som i opvækstens andre år. Skolerne regnede simpelthen ikke med noget fysisk, end sige sjældent gennembrud. Selv huslægen bortså majestatisk fra alt debat om den slags emner. De omhandledes hverken i hin tids lægevidenskab eller dækkedes af dens husråd. I hvert fald, når det angik drenge. Ja, sådan var det. Og hvor meget bedre var det i vores dag. Hvordan har jeres seksuel undervisning været hjemme i familien? Har jeres far eller mor taget jer til side og fortalt noget om hemmelighederne? Ja. Jeg kan huske, at jeg fik stukket en bog i hånden og nogle fuldstændig uforståelige medfølgende ord. Det var først, da jeg sad i badekar med min fætter, og jeg fik at vide, hvordan det foregik, og jeg nægtede at tro det. Selvfølgelig. Det var for ulækkert. Nå, jeg skal lige i hvert fald også sige, at I lytter jo til programmet Far og Cigar her på Radio 24/7. Hvor jeg sidder hver lørdag aften troligt og læser op af ældre litteratur, som jeg godt kan lide selv, og fortæller lidt om det. Nå, i hvert fald når det angik drenge. Pigebørn derimod fik den fornødne, om end lidt sparsomme, mødrende opklaring, når tidspunktet gjorde det helt uomgængeligt. Til modning betød nu engang kvindens helt naturlige entré i de voksnes selskab, med lange kjoler, høj frisyre og håb om dronningeværdigheden ved sæsonens næste te-dansang. For den unge frøken galt kun én ting, et uplettet rygte, i hvert fald til hun selv fik hjem. Så blev dydens bevarelse gemalens videre affære. En ubetinget kyskhed var kvindens fineste klenode. Og blegsot behandlede man med blovske jernpiller og en skefuld maltsirup oven på den uafvendelige øllebrød hver morgen. Til syvende og sidst var der ræson i meget af den ordning. Mon ikke drenge allernaturligst får den fornødne viden af de jævnaldrende i et frikvarter. Selv i grotesk og kluntet form. Slid skræmmer ikke drenge. Var det ikke nok så lige frem som vor nutids spørgetimer i en pogeskole med en overnaturlig frejdig fidel magister, som fortolker af den biologiske planche hængt på klassens væg. Meget muligt spærres al ægte og sand naturlighed af den fordulte jalousi, som altid findes mellem de helbefarne voksne, der har haft deres tid, og den meget forhåbningsfulde spændte yngre årgang af samme køn. Også det andet yderpunkt af det evige problem, at være eller ikke være, blev ladt ganske uomtalt i en meget stor del klunke hjem, eller i hvert fald viklet ind med behørigt omsvøb. Død og forkrænkelighed var et af de emner, der ligesom mad og penge var anset for ikke at stuerene i en salon. Og selv i familiehjemmet var al berøring af så triste og højst ubehagelige ting et ganske utilbørligt brud på husorden og dekorum. Levede man ikke i et godt og kærligt og altså lykkeligt hjem, der værnede mod alt det fæle og farlige ude i den vilde verden, her kunne ulykken ikke nå at trænge ind. Og at kalde på den, jeg blot at nævne den, var ikke alene taktløst. Det kunne være farligt. Det tiltrak blot det onde. På dette punkt var klunketidens vedtagende anstændighedsmoral urokkelig. Naturligvis tillod man en egenart sentimental og lyrisk romantik, hver gang man talte om en afdød, og man henholdt sig med mild forvisning til kirkens og religionens trøst og til troen på et gensyn for os alle. Men derved blev det. Man lukkede nu engang ikke ulykken ind i stuen, hvor man hyggede sig med årets julebog af Sophus Bauditz eller med canvasbroderiet i petroleumslampens skin. For tiden var i virkeligheden ukuelig vital, næsten lige så hårdhudet som borgerskabet i middelalderens små befæstede steder. Dengang lurede fare over alt på liv og lemmer. For fjendens landsknægte uden for mur og vold, og inde i de trange gyder far sot og pest. Nok afbildede man på kirkemuren knokkelmanden, hervende med sin le, men samtidig sang man nidviser om den evigt narrede død. Ganske som 500 år senere, klunketidens bedsteborgere lagde ansigtet i sørgefolder, når de standsede ved fjerner og bekendte i Berlingske stødsannoncer, og derpå trak vejret lettet på egne vegne. Men galt det for alvor dem selv eller deres nærmeste, så gav de sandelig ikke op. De strittede imod, så længe det var muligt, og tog så mod tingen sagligt og meget værdigt. De var nemlig en stærk og næsten hårdkogt elite, disse ældre i tiden omkring århundredeskiftet, der var gennem årene pillet godt ud i deres rækker. Af kolera i det frygtelige år 1853, og en videre af difteritis, tyfus og den helt nye sygdom, man kaldte for la grippe, der optrådte i 1889. Om at der fandtes serum for disse sygdomme, anede man endnu intet. Og først og fremmest havde den forfærdelige lungesvindsot udryddet et uhyretal medfødt belastet eller tidligt svækket. I virkeligheden bestod de ældres klan af en stab knibbelstærke og robuste overlevende, som hverken død eller djævel havde kunne magte. De var et statistisk overskud. Derfor var det, de holdt ryggen stiv, så lige ud, og forresten ønskede alle dem, der ikke var så sej i livet som de selv, rejse pokker i vold. Død og forkrænkelighedens mare holdt man klogeligt fra sig. Man borteliminerede spørgsmålet simpelthen, lige indtil skæbneknogen bankede på døren, så tog man mod visitten, uden at klynke, høfligt, med behør og rituel, og med de gængse og ærværdige ceremonier. Jeg husker fra mine drengeår, hvor langt op i tiden, den bedagede livvogn. Sort, som belagt med sol, når den dukkede ud fra porten i det gamle frønede brædeskur, der dengang lå, hvor begge strandstræderne mødes, og hvor garnisonskirkes præstegård nu er. Langsomt rullede den patetiske vogn hen af Sankt Anna Plads. Forspandets hængehovede heste var dækket helt ned til hovene af de sorte skabrakker, der var kantet med pomponer og uldne klunker. På den høje, monumentale buk sad som på en sokkel den gravitetiske kusk i muldsort kørekappe og med den trekantede hat på tværs. Og portieren om vognens tronhimmel var bordet, var bordet, jeg hedder det bordet eller bordet, når der er bordet, det hedder vel bordet, og portieren om vognens tronhimmel var bordet med frønser og kvaster af det pure sølv. Denne pompøse stil var sikkert nok født i den gamle snørkede barok, men tidspræget var 80'ernes og 90'ernes meget moderate herskabsstil. Det var en førsteklasses begravelse i det gamle kongelige København, og sørgerækken af karreter var tit hælften af Bredgade lang. Men meget oftere end nu i dag var der militæreskorte bag ved kisten, med døvede trommer og geværet i arm og med kanoner rumlende over gadens brosten. Og ingen havde i fine fjerne år kunne drømme om en gang at skulle se den blomstersmykkede hvide kiste stå i glasskab på en ligtransportbil, der end ikke i skridtgang var på vej til krematoriet på Bispebjerg. Men end ikke den tid, endnu mindre var egen, havde lært at stå front med hatten i sin hånd, når de tog går forbi. Man var i hende år ikke kommet meget langt bort fra sørgekappernes og ligstuernes borgerlige rituel, med bedemand ved døren og portvin på en bakke til følget, der skulle skiftes til at bære under den lange vej gennem gravalléen på assistens. Men endnu i 90'erne var der sørgeflå om alle begravelsesherrenes høje silkehatte, og lange enkeslør dulte de kvindelige efterladtes tårer, der var for hellige til at beskues af følget. Det lange krebslør antydede blot, at der i ly deraf blev grædt med behørig værdighed. Men efter begravelsesmiddagens mindetaler hen over rødvinsglassets rand, blev livet på ny realitet. Man miskendte ikke øjeblikkets alvor, men tog vitalt dets konsekvenser. Og mens de ældre kavalerer i rygeværelset bladede i statskalenderen for at drøfte de nye chancer for forfremmelse i etaten efter den hedengangne oberst eller overretsassessor, så forsamlede deres fruer sig om familiealbummet, denne venne, stam og slægtsbog, der mest i sit sølvbeslagne fløjlsbind henlå på divanbordet, eller end også præsiderede på et stafeli som et husalter for alle slægtens penater, og memorerede først den kære afdødes blegede barne- og ungdomsportrætter, og dernæst hele rækken af det slægtled, der kom i betragtning ved uddelingen af boets sølvtøj, og end også med et par små velånte souvenirs til de mere fjerne. Endelig repeterede man kritisk kransene og anmærkede alle dem, der ikke havde sendt. Men alt dette var nærmest en art praksis, der jo selvfølgelig måtte overstås. Og ganske sikkert blev der sørget oprigtigt i dybet af mange sind. Adskillige så vel for et moment og muligt to med hemmelig gro ned i den afgrund, som døden nu engang er for alle andre levende, og naturligvis også for en selv. Og om end man følte trøsten af præstens ord ved graven, så var savnet allerede føleligt af den bortgangne frænde eller ven, men værst selvfølgelig for de nærmeste, og for dem måtte der snarligt handles. Og det må siges, at man tog den sidste opgave meget grundigt og energisk. Man følte sig i den privilegerede klasse som en klan, et lille samfund helt for sig, og man tog tingene solidarisk. Enkepensioner var uslidt i år, som de er det endnu i dag, men dengang var det ukendt, at en hustru virkede i et erhverv, måske endnu som ministeriel kontorchef eller overretsafører. Den art absurditeter forudsås jo nok som de frygtelige følger af den så sørgeligt voksende kvindesags tendenser. Det kunne man altså vente sig, hvis man ikke holdt igen i tide. Den efterladte enke måtte altså støttes, og man var straks parat til at kigge den berlingske efter et legat, eller, om det blev nødvendigt, personligt at gå op og tale med vedkommende høje i forus ved fundatsen, eller søge fortalere på anden og på tredje hånd. For ellers måtte vel familien, og en selv, som også rimeligt, træde til. De unge sønner fik man som regel let i vej. Det strenge kastesystem, der galt, bestemte dem til en rask karriere i den afdødes fodspor. Man fødtes i de år til hær og flåde eller civiletatens stillinger. Det første spørgsmål til en ansøger galt derfor hans familie. Langt mere end nu var det de gamle embedsdynastiers stortid, og det solide prokuratorfirma Janov, de splinternye handelshuse, så altid udvej for en familiesøn med plads ved frimærkepulten, som det første trin på vejen op til chefens stol. Tragisk var alene den skæbne, der var beredt de ugifte døtre. K. Klosterhævning hjalp vel en del, og man var af rangen. Men meget sjældent var de unge piger oplært til et métier. Det passede sig ikke for familiedøtre af stand og med noblesse. Svigtede den sidste chance for gennem balsæsonens brus at finde sig en passende gemal, så måtte de vel gå ind i den triste række af de pover tanter, der gik på omgang ved familiens middagsbord, tålte og falmede. Ved den nye årgangs fester måtte de, oversete og upåagtede, sidde med hæklet silkesjæl over de tynde skuldre i spisestuens dør og chokerede bivågende den nye ungdoms højst forbløffende danse, i deres stille sind skandaliseret over parernes alt for frie inklinationer. Til daglig var vel det billige og lidt lurvede pensionat den kummerlige skæbne for disse gamle fine frøkner, der end ikke havde lært at koge deres egen middagsmad, og som nøjsomt og underbetalt forsøgte sig som lærerinder i musik eller porcelænsmaleri, de eneste erhverv, der undtes en ugift dame fra et bedre hjem. Denne tragiske garde af de fattig fornemme enlige piger var klunketidens mest beskæmmende monument. I mit eget hjem var ikke meget rum for de mere åndelige processer. De holdtes nede af den vedtagende strikse stil og af en egen geheim generthed. De indre rørelser holdt man for sig selv. At drøfte det guddommelige strid mod hjemmes etikette. Min mor hørte, indtil hun blev konvertit, den yndede prædikant og hoffes konfessionarius stiftprost Pauli i Frue Kirke, eller provst Fenger i Holmens. Sjældnere den alt for urimelig strenge pastor Sørensen i Garnisons. Skiftevis i alle de tre kirker så man jo også de kongelige i deres stol. Senere fulgte min mor eksemplet efter hele Bredgade på Morgens Damekreds, da den charmerende Per Lange holdt sine berømte konferencer i den reformerte kirke for stopfyldte huse og på et fuldkommen himmelsk fransk. Omtrent samtidig var det, at pastor Jacques, hvis de Odd Fellow-palæets festsal, holdt sine nidkære prædikner imod den moderne, utugtige litteratur, særligt rettet mod ungdomsforførerne Gustav Esmann og Peter Nansen og visse norske. Ingen af min familie gik der imidlertid, skønt de billigede, at usædeligheden blev afsløret og sat i gabestokken, men emnet var dem for litterært. Selvom de jo nok, ligesom pastor Jacques, havde læst Julies dagbog. Det er en roman af Peter Nansen. Ham har jeg jo læst for jer tidligere. Og Gammel gæld af Esmann og de to skrækkelige forbudte norske bøger Syg kærlighed og Albertine, som de dog naturligvis ikke havde købt, men bare i dybeste hemmelighed lånt i Jordans lejebibliotek i Silkegade. Syg kærlighed var en roman af den norske forfatter Jæger, og Albertine af den norske forfatter og først og fremmest maler Christian Krogh. Christian Krogh har også malet det berømte billede af Albertine sammen med de andre letlevende kvinder i politilægens venteværelse. Om min fars religiøse rørelse har jeg ikke det mindste begreb. Han var høj frimurer, og om logernes konfession ved jeg så at sige intet. Han gik ind i sit lønkammer med sine sjælelige kriser, og det samme har jeg selv forresten altid gjort. Mit guddomsbegreb som barn var udpræget visuelt og støttedes ganske særligt på reminiscenser fra Dorés bekendte billedbibel. Skaberen så jeg altid som stålstik i skraverede linjer, lige indtil jeg på min første Italiensrejse så ham som et flyvende stormvejr i sin kappe mellem kloder på Michelangelos vidunderlige friske i det Sixtinske kapel. Og tanken om døden beskæftigede mig lidet i min opvækst. Sagtens var jeg for vital til abstraktioner. Og det er en dag, jeg som ganske lille dreng har oplevet det at drukne, og i kvarters tid være skindød, en gang vi lå på landet ved Asperger, og jeg var taget med på fisketur af min far samt et par af hans gode venner. Selvfølgelig måtte jeg kigge over reglingen, om fisken nu også kom og bid på ormen, der hang og vippede mellem tangstriberne dybt nede på den grønne og riflede sandbank under vandet. Jeg var udenbords i næste nu, nede hos makrel og hvidlinger. Men en tysk major, der var med i båden, fik mig fat i hårtoppen, da jeg tredje gang kom op. Jeg var da helt bevidstløs, men blev hastigt tømt for saltvand, lagt over en tofte og fik en forsvarlig endefuld, hvorpå min far og hans venner rasende satte næsen imod land, uden andre fisk på jollens bundbrædder end en våd og snøftende dreng. Men så vidt jeg kan erindre, er det ingenlunde ubehageligt at drukne. Man bæres af bløde puder og synker langsomt ned langs grønne, klare vægge. Ja, jeg skal lige sige til jer igen, at I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser op af her i aften af Otto Rums erindringsbog fra min klunketid. Og, ja, nu tror jeg, at min cigar er gået ud. Ja, der er ikke mere ild i den. Nå, det må vente, men jeg er lidt hæs, og jeg har et glas rødvin, en rest rødvin stående her fra middagen. Jeg har lavet ossobuco med risotto i aften. Det var et herremåltid, må jeg sige. Og der er lige lidt vin tilbage. Jeg havde, som det var skik, købt min studenterhue hos Madame Trane i den berømte kælder, dengang vist i Sværtegade. Men vi studerende fra selve hovedstaden benyttede i reglen filthat. Huen, blev det hævdet, angav omgående bondestudenten og passede ikke til en stilfuld føring. Og det galt i høj grad for os unge at tilstræbe en komplet honnør i smag og snit, særligt på den daglige tur op gennem strøget, der ikke altid ført til en forelæsning eller manuskriptør. Ved promenadetiden mellem 3 og 4 vrimlede det vidunderlige, og det vidste vi bestemt, i hele Europa berømte støj med lutter kendte ansigter. Først og fremmest børsens og industriens nye stormænd med de obligate silkehatte og imposante pelse. Der kom i sin karret den sirlige og spinkle geheimeetatsråd Titken, og i sin landdager den martialske, hvidskækkede etatsråd Moresco. Og den omfangsrige og pompøse etatsråd Lok trådte ned fra sin vekselermælerforretning på Købmagergades hjørne. Etatsråd Gamel kom travl fra sin butiksdørs lille trappe ned med den grå cylinderhat lidt på snor. Og den i hele inderkredsen kendte generalkonsul Arnsen strejfede i ridestøvler midtvejs hen over asfalten. Hans flotte mustache var en af de få i byen, der også synedes fra nakken. Og stadig kom der nye. De høje hatte svingede hilsende ud fra venstre og fra højre fortov. Her på Østergade var man altid sikker på at træffe en eller anden kontorchef, som man ikke havde nået at søge i hans embedstid. Også de fremmede diplomater nippede lidt til strøget, iført skinkantede korte overfrakker, men de viste sig i reglen dog kun i selve Bredgade fra Grønningen til Kongens Nytorv. Flot udhalede fars sønner kom med tennisketcher og jockeyhue bag nakken, og stormægtig skred den folkekære kammersanger Niels Juel Simonsen med frakken åben for den brede bringe, måske i følge med Olaf Poulsen, der bed på en cigarstump og svang sin brede bulehat med et nik til en ung elev. Olaf Poulsen var jo en kendt kongelig skuespiller. Men stramme i flotte uniformer kom byens ombejlede elite og unge kække løjtnanter, der var berømte blandt strøgets bakfischer for deres storartede figur og bedårende øjne. De var sæsonens balsales faste og fætterede remonter. Den særlige stab af pressens gentleman var også præcis på pletten. Dem kendte det promenerende publikum bedre under deres pseudonyme mærker for Politikken, København og det nye Dannebrog, Ignotus, det lille S og den charmante pen Per Anden. Hvis virkelig navn man viskede, når han kom slindrende i lang figurfrakke og med de dvælende, interessante øjne under silkehattens skygge. Se ham derhen. Det er Peter Nansen, ham du ved, med de uartige romaner. Og en nu længst forglemt berømthed i de års journalistik kom i følge med den majestætiske redaktør Sækker, der skred over fliserne med lysegrå cylinderhat og med holdning og skæg som en fransk markis. Det var forfatteren Oscar Madsen, med marineblåt moderne silkeskærf tværs over maven og jakken vidt åben for et bredt og lægget skjortebryst. Men helt for sig selv, tilbagelænet i sin lette ekvipage, kom vor hovedstads store messin, selve bryggeren, Carl Jacobsen, hvidvestet og med en udsprunget rose vippende i sin mund. Modedragten for en elegantier, eller som det hed en sertosa-herre i de sæsoner, var endnu bestemt af udstillingsårets lidt lapsede Paris under Eiffeltårnet, og helt passé var den forhen så flatterende gigolmode med det sjove operette præg fra prateren i Wien. Men endnu gik på det nyasfalterede strøg mange efternølere for stilen og luftede den folderige paletot af ternet stof og med et eller op til fire slag påhægtet og løst ned over skuldrene. De lignede kålhoveder med mange lag af blade hængende fra cylinderhattens stilk. Vi unge gik til barberen et par gange nu om ugen. Vi vogtede spændt på overskæggets første spire. Husjomfru Petersen råbte efter os, at overlæben skulle bare smøres med et lag duemøg. Det ordnede ydersiden, for det trak, og med hønsemøg på indersiden, det skubbede på, og adskillige af slå med skægbind natten over. Det galt om at tvinge overskægget spire opad, helst helt op til øjnene, efter forbilledet af den unge tyske kejser, es ist erreicht. Og vi gik ligesom vor herre papa en gang hver måned til den fashionable og ens tænkelige frisør. Det var den kendte salon hos Gise på Kongens Nytorv. Vi blev klippet fint med saks, maskine ned i tændingerne, og nakke var endnu så godt som ukendt. Men vi blev forsynet med flot nakkeskilning af en af salonens fem elegante og nykrøllede frisørsvinde, der optrådte fornemt i sirlige korte fløjlsjakker over de ternede bukser, og som altid, når der var en tip-top nyhed, havde mindst fire redekamme stikkende i vestens øvre lomme for behørigt at kunne skifte for alle følgende kunder. Alle ældre og unge lapse gik hver dag op til Gise og blev krøllet og friseret. Det gjorde allerede vores store digter H.C. Andersen, og hver velklædt kavaler skinnede i hine tider af pomade og duftede af honningvand langt væk. Til viksning af et opaddrejet overskæg var meget anbefalet en russisk salve, der hed noget som Bajuskisnus. Den sidste stavelse blev også drenge udtalt mindre delikat. Bajuskisnot. Jeg selv gik nu og samlede al min energi om den ene ting at være voksen. Og jeg følte mit ansvar over for den store opgave, der nu forestod en ung interesseret mand, at drage ud og i størst mulig omfang bemægtige mig hele resten af den mig endnu delvis ubekendte verden. Men først og fremmest søgte jeg at få mit billede af byen lagt i lave, for min skoledrengehorisont var endnu såre stærkt begrænset. Klunketiden var langt fra forbi med 80'erne. Den var kommet som et langsomt skred ned over Christian den 8. tidens stive mahognifiner med sin tynde og umagelige stopning i de stramt spændte sæder under hestehårsbetrækket. Den tekniske forudsætning for den yppigere stil med plys og polstre var først og fremmest den roterende maskinsav og den dampdrevne drejebænk, men rent historisk var divan-stilen indvandret til Europa en gang set op i 60'erne efter den store verdensudstilling i Paris, hvor Orientens helt forbløffende overdådighed var blevet højmoderne efter kejserinde Eugenies besøg i Kairo ved Suezkanalens åbning. Puffen og de bløde puder blev det andet kejserdømmes eneste erobring. Disse yppige divaner, den østerlandske pasha-smag fra et orient, hvor 1001 nats lade odalisker havde hvilet på myge hønder i en hashis-drøm. Hele denne mobile harems- og pudestil stammede vel fra steppelandets teltliv, hvor et indbo i en håndvending måtte kunne læses på kamelryg, hver gang karavanen øjnede fjendtlige beduiner i det fjerne. Nu nåede yppigheden op til Norden som en ny komfort for en blødagtig bagdel. Og også adskillige bygningskunst fulgte de snørklede ornamenters stil og lånte de smæk og kubler fra en tyrkisk kiosk til pynt for en moderne strandvejsvilla eller til rejs for sukkerøjet stads af stuk til udstyret i et glyptotek for antik og moderne kunst. Resten af den nye arkitektur var som mest blot flad og billig murmesterstil. Men meget, meget mere end nu i dag, lå dog bevaret af det gamle edle København fra 4. Christians og Enevældens dage, og jeg gik som ung student om i den indre bys gader og langs Christianshavns kanaler og så og bare så på huset. Helt op til det ganske overraskende tal af godt og vel 300.000 sjæle var indbyggertallet steget. En ny by groede op mod nord, en anden skød sine retningslinjer ud over overdrev og enghaver imod vest. Byggebaronerne vejrede magistrale projekter om en indlemmelse, der dog endnu lå i det fjerne. Og så byggede man en nordvestvej og en istegade uden nogen som helst byplan og uden at spørge nogen kommunalt bestalte smagsdommer om forlov. Og i kvarteret omkring havnen og på Østerbro måtte mange skønne borgere og patricierhuse og adskillige fornemme landgårde falde. Således ved Øster Allé og Strandvejen ejendommen Rosendal og det berømte gesteinske kulturhjem Nøjsomhed. I vore dage sanerer man dog først et edelt gammelt kvarter af hjemfaldende gader, når man har en gipsmodel parat til magistratens skønånder, helst i stil som pakkasser eller 10-etages skuffedarier. Men endnu stod i min studentertid ikke få af de skønne og noble huse fra bispernes og de kongelige bygherres minder i København. Børsen var endnu ikke vandsiret og belagt med gemene plader af færdigt støbte klinker. Efterslægtens herlige adelsgård ulmede endnu med sine svungne røde gavle imellem Østergades rad af borgerlige huse, der endnu ikke blot var en række spejlglasmonter bærende på en forkryblet kvist. Efterslægtens skole lå der, hvor Ilum ligger i dag. Den gamle bygning blev revet ned for at gøre plads til Ilums varehus. Og Nybørs, de syv vidunderlige søstre, stod endnu med deres okkergule gavle og spejlede sig i det irgrønne havneløb ved Knebelsbro. Det var en bygning, der lå bag ved Børsen, ud til en kanal, der løb ind der imellem. En gammel bygning med syv gavle ud mod kanalen. Jeg så som voksen med forundring på alle disse gader, hvor jeg som skoledreng var ilet tankeløs forbi de gamle huse og palæer. Endnu inden jeg på andre felter var helt moden, så lærte jeg på min strejftog her at se noblessen i en Turas og en Philippe de Langes prydefuldt snørklede barok, og jeg følte den edle ynde i den store Eigtveds eller Harsdorfs stolte patricierstad fra Gammel Torv til Citadellet. Jeg dvælede i buegange og i kolonnader, og jeg gennemkrydsede de historiske og latinske København om universitetet, de snævre og krumme gader bag Sankt Petri, hvis tårnspir jeg så solgyldent og slankt i en tidlig morgen. Og jeg skottede gennem gitterporten ind i den forsømte have ved kapellet, hvor skørnede ligesten slumrede i det sårede græs. Jeg lagde vejen om gennem Lars Leis fortryllede stræde og drev tilbage gennem Kannikestræde og langs de hedderkronede gårde, hvor Borgs, Ehlers og Valkendorfs kollegier ligger med haver og tyste pavilloner bag de røde mure. Jeg kiggede ind gennem boghøgernes høje og smalle ruder og læste navnene i reolens støvgrå rækker på sjældne og lærte værker. Min forelskelse i disse ældgamle huse, disse frønede kapeller og tårne, disse statlige minder, blev mig først fuldt bevidst i disse år, og er aldrig siden sluknet. Ja, og så Rung har faktisk også redigeret en bog med billeder og tekster om det gamle København og dens bygninger. Og nu er klokken blevet så mange, at vi skal til at have nyheder. Men jeg fortsætter, hvis I har lyst til at høre mere, så er jeg der i hvert fald om et øjeblik efter nyhederne. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.